někde v balíku, jinej bez peněz, párek v rohlíku, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.
Nějak zezelenával, jakože tam ty požádné hořící, teďka už je to jenom někde na některých částech Jihomoravského kraje. Takže tak nějak jsem teďka moc v terénu nebyl, akorát potom byly nějaké administrativní věci, ale tady spíš taková záležitost, spíš taková obecná, bez nějakých vážností. Teďka budu ještě do konce měsíce ještě nějaké věci zpracovat, tak tomu se budu jen. Ale to je díky tomu, že prostě teďka to deštivé je takové, trošku se hůře dešti přemýšlí, že to spíše uspává, než by člověk se zamyslel. a začal něco zpracovat písemnosti.
Jasně, mám tady informaci, že mě trošku bzučí ten mikrofon, já se pokusím ho tady nějak to vymyslet, ale bojím se, že to nevymyslím, že to bude čím dál tím spíš horší. Teď nevím, jestli co bzučí, jestli bzučí. No, uvidíme, jestli ho skrotíme, a nebo jestli, teď to vypadá, že to je dobrý. Tak, teď přestal bzučet, našel jsem polohu. A propos, Karle, já myslím, že poloha je vždycky nejdůležitější záležitost při všech aktivit, protože třeba když si blbě lehneš a ráno se probudíš tady přeležilej, tak to pochopitelně je taky špatně zvolená poloha a mohli bychom se tady rozšiřovat dál a dál. Ale ty jsi byl minulý týden na té akci, kde se neplatilo hotově. Já jsem to pak ještě trošku rozebíral, no povídej.
No, já jsem jako to, nevím, jak do široka jsem to vysvětloval posledně, zase to tam trošku horší a už je to v pořádku. Nevím, jak, co všechno se tam vysvětloval, ono totiž některým se zdálo, že tam prostě tím, že není hotovost, takže tím porušeny příslušné předpisy České národní banky a vůbec zákony o užívání a přijímání měny. Akorát, že tam je totiž, to jsem právě jedné naší posluchači taky vysvětloval, mě poslala k tomu dotaz, že na jedné straně je pravda, že tam jako ta měna nebyla přijímána ve všech stáncích, ale za tu naši měnu si člověk mohl koupit místní kartu a tu místní kartu používat na místo měny, že pořadatelé to měli vymyšlené tak, že běžně co se a v Polsku tenhle ten systém už roky na velkých festivalech běží. Jde totiž o to, že když jsou tam ti stánkaři a prodejci, tak někdo má lepší polohu, někdo větší polohu, horší s více lidma, s méně lidma a podobně. Takže aby někdo neřekl, že prostě ten chce za metr čtvereční tolik nebo tolik korun a tak dále, tak oni všichni ti prodejci platí nějaké procento, odvádějí z toho, co prodají. Nevím, jestli 20 nebo 25%, těžko říct, které jde na účet festivalu, který vlastně ten těch 25% z toho, co tam lidi snědí, koupí a podobně.
Karel, to nevysvětluje, to jako bys to říkal, no. Já jsem jenom chtěl říct, že pochopitelně to má svá negativa. Já jsem si na to hned vzpomněl ve chvíli, kdy vláda začala diskutovat záležitost, že opustí měnu a hned začaly v mainstreamu běžet takový ty průzkumy, jo? Že 65% lidí už platí bez hotovosti a že odmítají u sebe nosit hotovost. Já jsem si tak říkal, no a co ta třetina obyvatelstva, která naopak tou hotovostí chce platit? Protože i přístup jakoby víš, jako k šetření, hele, máš v kapse 5 kilo, jdeš někde se jakoby občerstvit a víš, jak to máš, jakoby, jo, jdeš to na tom účtu, co, tak tam jako zaplatíš, jo, když si koupíš tady tu kartu předplacenou, tak kdyby tomu ti tam taky jakoby ten limit dojde, ale na normální kartě si taky můžeš nastavit limit, ale lépe se utrácí, jako bezhotovostně se utrácí, řeknu, snadněji, jakoby, jo, taky to máš tak?
Ne, já teda nevím, já protože jsem pracoval na nejvyšším kontrolním úřadu, nemám žádnou banku, protože jak si vidím do těch bank více, aby tam čím dál více okolností mi dává za pravdu. Ale co jsme některé ty aspekty už taky pak probírali, není problém, když by ho potřeba tak klidně připomenout. Ale myslím, že nejkrásnější, nejzářnější případ, ukázky, v čem je nebezpečí tady těch bankovních manipulací nebo vůbec omezování tím, že má člověk peníze v bance a ne prostě hotově, byla ukázka, jak před rokem a něco byly ty obrovské demonstrace v Kanadě kamionistů a lidi těm kamionistům posílali peníze, podporu a tak dále, oni taky na jejich účty, jako, že podporovali v tom jejich hromadném celokanadském protestu. No a premiér nevymyslel nic jiného lepšího, než všechny ty kamionisty plus ti lidi, kteří podporovali ty kamionisty, tak jim jednou že přikázal zablokovat účty. To znamená, že ti lidi, že jídlo, pití, placení nájmu, další potřeby, to bylo zřejmě, takže celými tomu i nějaké energie, to všechno jednoduše prostě nemohli platit vůbec nic, protože měli účty na účet bez jakékoliv hotovosti. Takže to je ukázka toho, že vlastně jestliže tu hotovost nemám a vzdám se jí, tak někdo jiný může rozhodovat o tom, kdy smím nebo nesmím, anebo vůbec nesmím moje peníze používat. Takže to je takové nebezpečí, které lidem nedochází, že se sice hlásí, že je to pro ně pohodlné, že mají jenom kartu, nemají peníze, ale ve skutečnosti oni ty peníze prakticky nemají nijak, protože to má pouze banka a ona jim zatím povolí si ty peníze vybírat. No a tam je ještě další takový zádrhel, takovou, co lidem taky nedochází s těma bankama. Jestliže tam je záruka v případě krachu banky, že se tam vyplácí po nějakou dobu až teda vklad do výše až 100 000 euro, takže si stačí podívat, kolik jako těch bank, oni vykazují, kolik mají přibližně účtu, kolik mají klientů a podobně. A teďka si vemte na každou tu banku, třeba tu, co každý nějakou tu svoji banku, ať se podívá, kolik oni mají klientů. A teďka, když ta banka zkrachuje, kolik vlastně těch lidí může být takhle obslouženo a jakým způsobem? Protože totiž těch 100 000 euro na každý ten účet, jestliže tam teda je tam ta hotovost uložena ve výši 100 000, jako, a to je jako limit, jinak jako samozřejmě může být větší, menší částka nebo větší částka. Ale jednoduše ty banky ty peníze nemají. Stát taky nemá ta eura, která by měly ty banky, přestože to stát garantuje ze zákona, že to lidi dostanou. Ale z čeho? Kde se ty eura vezeberou? No, nejsou.
Když už si nakop tohle téma, jo, tak chci říct jednu takovou důležitou věc, kterou si lidé neuvědomují, že platba v hotovosti, nebo vůbec, jak bych to řekl, všichni jsme soustředěni na to, že ve chvíli, kdy si vyděláš peníze a ve chvíli, kdy máš peníze na účtě anebo v kapse, v peněžence, fyzicky, anebo na účtě, tak ty peníze jsou tvoje a můžeš je používat. Jenomže to není pravda. Ty peníze jsou banky, to za prvé, a to je potom, z toho jsou konsekvence. Takže přesně jak ty říkáš, peníze, které máš v kapse, pokud tě nikdo neukradne, tak je zaplať pánbu v té kapse máš a můžeš s nima platit. Když máš peníze na účtě, tak rozhoduje stát, jestli těma penězma můžeš platit, banka rozhoduje, jestli těma penězma můžeš platit, protože je spousta případů, kdy lidé zaplatili nějaké platby a ty platby nebyly zrealizované a pak se ten člověk zpětně jakoby když byl osloven tím, komu ty peníze poslal, že nedorazily, tak zjistil, že banka ty peníze údajně šetří, jestli nepochází z nějaké kriminální činnosti. Jo? Čili banka nemá povinnost ty peníze převádět, jak si lidé myslí, že lidé ovládají převody peněz. To vůbec takhle není. Toto všechno dělá banka. A nemusíme chodit daleko, třeba případ Vladimíra Železného. Taťka Nova, jak se mu taky někdy přezdívalo, jo. Prostě jednoznačně, protože se na něho rozlobili, protože nebyl již žádoucí, tak mu vypli přístup k jeho penězům na kontech a kdyby nebylo přátel, kteří mu půjčili na živobytí, tak by jeho celá rodina zemřela hlady prostě, protože to nikoho nezajímá. Čili velký rozdíl mezi tím, co máš v kapse, čili fyzickou měnou, a velký rozdíl mezi tím, co je v těch hodinkách, v úvozovkách, v té kartě, jo, na tom účtu. Čili toto je obrovský rozdíl mezi schopností použít peníze a nepoužít peníze. A pokud je lidem v úvozovkách 65% lidí v úvozovkách jedno, že nebudou mít hotovost, tak jsou to lidé, kteří jsou hazardéři, kteří si vůbec neuvědomují ta rizika. Je to stejné, jako kdyby ti lidé prostě seděli s kanistrem benzínu u velkého ohně a říkali si, to je všechno v pohodě, děti, já jsem v kroužku hasičů, já přeci nemám žádný problém, mám velký problém. Takže to je obrovský rozdíl, mít peníze na účtě a mít je v kapse. To je první věc. Já jsem měl ještě k tomu jednu poznámku. Od krize na Kypru se rozšířila věc, která je uzákoněná, pozor, i v České republice, a lidé jenom o tom neví. Je to v celé Evropské unii. Po Kypru to rozšířili do celé Evropské unie bankéři. A to, o čem chci mluvit, už jsem o tom tady v pořadu několikrát hovořil a několikrát jsem na to upozorňoval, takže si dovolím na to upozornit ještě jednou. Jo? Ta moje poznámka je o tom, a je důležitá ta poznámka, že těch 100 000 euro, čili ty, oni říkají, že jsou vklady pojištěné, lidé si myslí, že budou dostávat vždy a zásadně peníze. Správně si podotkl, že ty peníze nejsou, Karle. A tak bylo vymyšleno, že banka může uspokojit toho dotyčného, kdo má nárok, čili nároky těch lidí, co měli peníze na účtech, tak banka je může uspokojit tím, že jim poskytne aktiva banky, jiná aktiva banky. No to může být zlato, mohou to být dluhopisy, ale mohou to být také akcie té banky, to jsou taky aktiva. Čili dokonce to proběhlo u jednoho případu tam na tom Kypru, tam to vlastně vyvinuli. Takže člověk, který měl peníze na účtu v bance, se stal akcionářem banky, která dluží všem. Má akcie banky, má aktiva, ne? Takže to je vykejvávka, kterou bankéři vymysleli na lidi a jsou na to náležitě pyšní. Takže přesně jak říkáš, Karle, riziko mít peníze nebo mít všechny peníze v bance, to riziko je obrovské, protože vy nemáte zaručeno, že budete moct těma penězma platit. A můžete jich tam mít několik desítek milionů a dokud je nemáte v kapse, tak jste chudí, protože to nic neznamená. Tak to byla taková rozehřívačka na začátek, ne, Karle?
No, rozehřívačka ne, to je v podstatě varování, které jako je opravdu důležité a lidi to berou některé věci naprosto samozřejmě do okamžiku, když ten automat jim nic nevydá. A oni v podstatě potřebují zaplatit to nebo ono a to nemusí být ani platba přes, že něco kupují, ale třeba dejme tomu chtějí zaplatit nájem, chtějí zaplatit další splátku hypotéky. Energie zaplatit, nebo cokoliv jiného zaplatit a prostě banka řekne, no ale my jsme zkrachovali, no, tak počkejte si nějak časem, možná, že se začne řešit, co dostanete jako náhradu. No, že to trvá půl roku, to víte administrativa.
Ono to
a vy můžete
trvá, půl
roku žrát strávu. Ano, přesně tak.
Ono to trochu trvá, já si pořád ještě řeším to.
To vrčení, jako jo, občasné.
To vrčení, jo. Čověče. A zase, jo, sluchátka, kterými fungují, s kterýma vysílám dnes a denně, tak vidíš to, tady začnu zrobit. Pojďme tady k tomu, kdo má dneska svátek. Dneska slaví Viktor a Victor. Viktorů je 10893, 64. příčka. A Victorů je 352. 292. příčka. No, takže úhrnem nějakých 11 tisíc, něco přes 11 tisíc oslavenců je dnes v republice Viktorů, pochopitelně. Takže my všem Viktorům teďko s Karlem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků a obdarování. No, hodně se promořujte, pěkně to oslavte, kluby se počasí, takže ustávají deště a přichází od západu teplá fronta opět a zase bude léto. Takže to pěkně oslavte, no a vy, kteří znáte nějakého Victora nebo Viktora, tak jim popřejte, bo jim tím způsobíte navýšení imunitního systému a to je pochopitelně dobře. Tak, Karle, to jsme popřáli, já to takhle dám na stranu, druhý počítač se mi tady Windowsy, stále probíhá příprava Windows, nevypínejte počítač, už to běží, bratru, 20 minut. Já už jsem se bavil v týdnu s lidmi, kteří mají velké zkušenosti s Linuxem, dokonce spravují, co by servisní firma, spravují lidem Linuxy. A jsem velmi, velmi naladěný na to, že pokud to jenom trochu půjde, tak přejdu na Linuxy, protože mě to výpalné od toho Schmeida Gatese, mě to prostě jako nedělá dobře. Nechci to platit a užitná hodnota toho, co oni prodávají, je příšerná. Příšerná. Představte si, že by vám prodejce prodal auto a za měsíc by vás volali, že na tom autě je nějaká porucha. To se občas stává, že na té sérii se něco přihodilo blbě a oni vám to zdarma opraví. Tady vám jaksi vybrabčí počítač, neustále vám do toho lezou, protože to je ten důvod, proč vám neustále dělají nějaký záplaty a takový nesmysly. No a za měsíc vám zase udělají upgrade, protože přeci něco se zase nepovedlo. Takhle každý měsíc, někdy i častěji, opravují po sobě a oni říkají, že to prostředí se mění. Kulový, nic se nemění. To je jenom to jejich výpalný. Jo? Stejně jako ty antiviráky a ty všechny šmejdoviny. Prostě ukazuje se, že to, co je zlíhně toho Gatese, je naprosto otřesná záležitost a musíme si na to dávat pozor. Tak, Karle, chtěl jsem ještě jedno téma probrat, člověče, než na to zapomenu a vidíš, zapomněl jsem. Ahoj. Zapomněl jsem, takže budeme muset najet do tématu trošku asi jiného.
No, ale jestli možná ještě bude, Petře, dobré, možná, že by nám posluchači taky řekli svoje informace nebo doporučení ohledně Linuxu. Já s ním teda funguji, když jsem v technické knihovně v Praze, to, co tam je na kousek, jak je ta kulatá budova, co z ní padaly ty skla z boku. A tam jako mají Linux, ale používám ho, ale zase tím, jak je člověk zvyklý na toho, na ten Windows, tak je to trošičku komplikovanější, ale dá se postupně časem na to zvyknout, ale chce to asi mít větší možnost času s tím pracovat, co to umí nebo neumí, včetně toho, co se dá nebo nedá užít, které ty služby, které jsou u Windows k dispozici a které naopak jsou zase u těch Linuxu. Tam jako je to trošku komplikované, ale to by bylo asi stálo, kdyby nám posluchači napsali, jaké oni mají zkušenosti s Linuxem, co a tak dále, tak dále. Ať se třeba rozhodneme ve větší šíři.
No já si spíš, Karle, myslím, že přizvu odborníka na Linux, přizvu našeho posluchače Petra a on nám o tom Linuxu ledaco spoví, protože s ním hodně pracuje. No a trošku si to porovnáme, no a třeba ty šmejdoviny od Gatese už nebudeme používat, no uvidíme. Tak, chtěl jsem jednu takovou věc, že mi psal mi posluchač. Teď zase nemůžu, protože mi zase se ten počítač tady restartuje, furt mi tam probíhá příprava na Windows. Psal mi takovou věc, že nesouhlasí, a teď já si nemůžu vybavit za Boha s čím, že mi to nesouhlasil, rozporoval mi to, že to, jo, už vím. Já jsem tady mluvil o tom filmu, který natočil Mel Gibson, jo. A on
natočil... Ale který film on natočil víc?
No já ti teďko chci říct. On natočil film právě o tom, co se děje na Ukrajině s dětma a jak ta pedofilie a všechny tyhle ty věci, jak to v tom světě funguje a kolik vysoce postavených lidí a herců je na tom závislých, jakoby, jo. A pochopitelně mi neušlo, že ten, který to hrozně propagoval, jakoby takový ten člověk, který se okolo toho PR hodně, hodně zasadil, takže měl kravatu posetou židozednářskýma symbolama, čili byl to zednář a ten, který to financoval celé, tak ten okamžitě začal propagovat očkování dětí a hned k tomuhle filmu, který je tak strašně kontroverzní a dělají okolo toho velký humbuk a jak jsou prej pronásledovaný ty lidi a jak se v tom biografu nebo v tom v sále, kde se to promítá, že nezhasnou nebo nejde prout a jak desí, co si. Nicméně na ten film lidé chodí a vyšli hned s dětským balíčkem čipovacím, jo. A ten, kdo to zafinancoval, ten film, tak pochopitelně okamžitě je asi zainteresovaný do prodeje toho balíčku a hrozně tomu čipování dětí, hrozně ho doporučuje jako součást toho, aby ti to dítě neunesli, nedali ho těm pedofilům nebo nerozřezali na náhradní díly. Jo. Já jsem tady prostě říkal, že to je hnusný marketing, který je k tomu pochopitelně, že první, co udělají, že tomu dítěti ten čip vyříznou, když ti to dítě ukradnou. A že naopak, ta databáze, která je k tomu čipování, takže se tam vyplňují různé údaje o tom dítěti. Že to není jenom o tom, že dítě dostane čip, jako třeba pes, jo, a je načipovaný. Ale ty musíš uvést v tom formuláři vůni dítěte, jaký má oči, otisk zubů, krevní skupinu, prostě takovýhle údaje, pochopitelně, takže pro pedofily je to naprosto skvělá databáze, aby si vybrali holčičku XY, kterou chtějí, a momentálně je na dovolený v Itálii, takže mi ji tam odchyťte, prosím vás, ano. Takže ta čipovací záležitost okolo toho bude asi takto nějak probíhat. Jo. Čili rodiče, který, bože můj, hlavně nenechte děti čipovat, rodiče, který zase podlehnou, tak jako podlehli ve chvíli, kdy je nechali očkovat proti covidu, tak ty dětičky prostě takhle vlastně nechají sledovat, aby peďoušové a zvrhlíci a všichni ty lety, aby přesně měli přesnou databázi, aby už cíleně a naprosto adresně to měli spersonifikované, aby přesně věděli, koho mají zadat, koho potřebují, aby se ukrad. No a ten odpor, nebo ten dotaz, nebo to, s čím nesouhlasil, tedy daný posluchač, že Gibson pochopitelně s tím má problémy a že to není pravda, že by Gibson se tomuhle propůjčil. Já to nechci soudit, já Mela Gibsona osobně neznám jeho pohnutky. Je určitě hrdinství takový film natočit. Tečka. Za prvé. Za druhé. Takový film je velice užitečný, aby si to lidé uvědomili, že taková věc existuje a že Ukrajina v tom hrála obrovský prim v celosvětovém obchodě s dětmi. To ano. To, že Mel Gibson si nemůže asi uhlídat svého sponzora, to je jasný, takže to nebylo zaměřené proti Melu Gibsonovi. Protože třeba, když se podíváme, když natočili film Jan Hus, tak tvůrce toho filmu 10 let scháněl na ten film peníze. A když je konečně sehnal, tak ty podmínky byly takové, že tam bude hrát černoch, že to bude genderově vyvážený, že tam budou takové a takové věci. Prostě přesně dostal zadání, co se tam do toho filmu musí promítnout, aby na to ty peníze mohl dostat. Takže musel uhájit, že prostě bohužel jako černoch, asi Jan Hus nemůže být černoch, jo, třeba. Nebo Jan Žižka, nevím, jak se ten film jmenuje. Čili, že asi Žižka nebude černoch. Takže aby to bylo genderový. Čili pravděpodobně musel Gibson kejvnout na nějaké podmínky a ty peníze prostě zvažoval, jestli bude mít peníze a takovýhle film natočí, aby ukázal světu, co je Ukrajina, anebo ten film nikdy nenatočí. Takže nebylo to zaměřené proti Melu Gibsonovi. Bylo to zaměřené proti sponzorům a proti těmhletěm lidem. Tak, jestli chceš, Karle, pojď se vyjádřit.
No, tam akorát ten Mel, já jsem teda četl na to recenze, že tam jako na to více lidí chodí, že to je právě o tom obchodování s dětmi a podobně. No a je všeobecně známo, že Mel Gibson je velice hluboce věřící člověk, takže možná ho přesvědčil, aby tohle to natočil právě na ochranu před tady těmi ty zvěrství. No a někdo to šikovně zneužil prostě i v nějakým jiným cílům, které ty si teďka říkal, kdy určitě teda ten těžko lze očekávat, že by prostě Mel Gibson prostě věděl, o co ve skutečnosti jde, ale v podstatě to je spíše někdo dodatečně mohl nějak zjistit. Já nevím teda, kdo je tím producentem, kdo to jako dával dohromady tenhle ten film, ale vždycky po penízích je třeba jít, no tam se to zjistit, co a jak a tak dále.
Přesně tak. Ještě, když už jsme kousli ten Hollywood, protože Mel Gibson tam už dlouho se věnuje těm věcem a není to jenom film, on pochopitelně odhalil spoustu těch věcí. Logicky to k sobě patří, to znamená, že není to o tom, že Mel Gibson najednou natočí film. Prostě on dlouhodobě mluví o těch záležitostech, to, co se děje v Hollywoodu, jak okolo Hollywoodu jsou prostě vily, ve kterých se dělají satanistické rituály, kde se porcují děti, kde se užívá krev, adrenochrom a tak dál. Čili naprosto otřesné záležitosti. Dokonce se snad podílel minimálně na šíření toho seznamu těch lidí. Ale pojďme se podívat do toho Hollywoodu. Probíhá tam stávka. Ta stávka je o hercích a stávka je o scénáristech, čili tito stávkují. Proti čemu stávkují? Scénáristé stávkují proti tomu, že by měla umělá inteligence psát scénáře. To za prvé, čili oni sami začali používat jaksi výpočetní techniku pro psaní scénářů, pro opakování scén, pro určité zautomatizování třeba u seriálů a tak dále. Takže oni to začali využívat a teď jim to začalo předůstat přes hlavu, protože začali chápat, že by mohli být úplně nahrazeni a že ta umělá inteligence by pochopitelně dokázala ty scénáře psát i bez nich, protože když si načte, oč jde, co vlastně se chce, tak je schopná to vytvářet. A herci zase stávkují proto, a je to tuším asi od roku 69, myslím, to byla poslední stávka, takže od té doby žádná nebyla až teď. A herci zase stávkují proti tomu, že umělá inteligence, čili grafické prostředí, které už dneska existuje, je schopné prostě toho herce totálně nahradit. Víme, jak se to dělá, prostě dneska už spousta scén není hraných, spousta scén je vytvářených. Takže herci si uvědomili, že jsou lehce nahraditelní, protože prostě oni použijou jejich obličej a potom jim dodají to tělo a kompletně ten film nenatočej, ale v podstatě naprogramujou bez nich. Takže oni by přišli jako kdyby o tu svoji slávu, honorář, protože za chvilku v podstatě kdyby prodali autorská práva na svůj ksich, když to řeknu vulgárně, tak už nemusí vůbec chodit do práce, ale bohužel ty honoráře budou nesrovnatelně nižší. Jo. Takže proti tomu oni jakoby protestují a ono to vypadá jako, že chudáci herci. Jenomže my se tady potkáváme s tou průmyslovou revolucí, nebo vůbec jakoby s tím, co je umělá inteligence. A zrovna to úplně takhle stejně by mohli třeba stávkovat dělníci, jo, kteří jsou nahrazováni automatama. Spousta profesí je v podstatě nahrazována umělou inteligencí, kde výpočetní technika prostě dělá různý modely, programují se v podstatě NC stroje velmi jednoduše. Tam všude lidé přichází jako kdyby o práci, o ten fortel. Takže ten problém je celospolečenský, ale u těch herců to vypadá jako, že to je něco obrovsky velkého. Jo? Čili Karle, tvůj názor tady k tomu, protože je to pochopitelně sociální problém, jo.
To je otázka právě toho, do jaké míry si to ti herci nechají nebo nenechají líbit, protože taky se ten herec může spokojit aspoň s honorářem za prodej toho svého obličeje a tím pádem jako aspoň něco mu dostane, jinak taky nemusí dostat nic, protože je otázka, jakým způsobem byla vlastně postavena smlouva v nějakých předchozích dílech, jejich uměleckých dílech, ve kterých jako ten obličej byl použitý a ze kterého třeba to počítačově mohlo vytahovat. Akorát mě překvapilo, hned jsem si vybavil tu absurditu, že by v podstatě tak jako jsou ty různé nekonečné seriály na některých těch komerčních televizích, takže by jenom někdo v rámci inteligence uměle psal scénáře, ve skutečnosti neuměla inteligence, ne nikdo, ale umělá inteligence by psala scénáře se zadanými daty. No a další nástupní program by bylo, že to, co ta umělá inteligence natočí, tak další by to hned zpracoval do nějaké filmové podoby. Což bylo takové, dalo by se říct, super levné oblbování a tak dále a tak dále. Je to otázka právě těch producentů, kdo co jakým způsobem udělá nebo neudělá, protože je dobré sledovat nebo všimnout si nebo dobré. Já třeba, když chci si pojet na nějaký film, tak si vždycky zapnu to csfd.cz, to je ta československý filmový, co si já teďka se jmenuje přesně, ten název, jaký se tam používá. No a tam jednoduše si nelze najít, jako, co ten film je nebo není, nějaké úrovni je, a z toho lze i poznat, co tam i procenta, jak se to líbí divákům. A z toho lze vytušit, že ty filmy, které jsou takového toho, takové rychlokvašky, což může být i třeba ta umělá inteligence s těma různýma počítačovýma sestavama obličejů a podobně, tak tím pádem většinou ty filmy totálně propadají, že mají nízká procenta sledovanosti, což jako dokazuje, že prostě ten divák, který to sleduje, tak zaprvé těch, kteří si to vyhledají, ty recenze, csfd.cz, ano, je to jako tohle, to je česká filmová databáze, nebo tak, jak se to jmenuje. A tam si vlastně může zjistit, že ten film nestojí za nic, tak jenom, že ten ani nestrácí čas, aby to sledoval, a spíše si zvolí nějaký jiný program sledování špatného filmu nebo nějakého slabého filmu. Tak tím pádem vlastně i ti prodejci těch filmů nebo tvůrci tady těch podvodných filmů stejně moc dlouho nevydrží, protože ti, kteří budou chtít dávat jako kvalitní nepodvodná díla, myslím tím jako počínají scénářem až po to filmové stvárnění, tak vždycky budou úspěšní a lidi dají přednost jim. Že to je opravdu na divákovi, který už jdeme tomu, já třeba u některých horců vím, že co hrajou, jaký typ hrají představitelů, takže to automaticky vůbec takové filmy nesleduje, jako jsou nějaké ty různé, ty, no, každý máme nějaké herce, které jsou jako takový nějaký nájedno brdo, akorát jiný příběh, ale jinak je to zhruba stejný příběh. Jiné prostředí, ale je zhruba stejný příběh, jako gradace, negradace a podobně tak dále. Takže to už si tak lidi dají dohromady. I bez té umělé inteligence, a to velice rychle, lidi přijdou na to, že prostě, že to není normální, že taková ubohost není dána vůbec normálním normální scenaristickou tvorbou nějakého života člověka, a že to je prostě něco jenom takhle slepeného.
My jsme tady s Pavlem zrovna řešili, jaký pivo mi přinese. To je příjemný. Ale Karle, nabízí se takové zamyšlení, jo? Do jaké míry třeba zpravodajství, jak uhlídat zpravodajství třeba ve zprávách, aby to, co vidíme, nebo to, co bude ukazováno lidem třeba ve zpravodajství, aby to vůbec byla pravda. Máme tady, záměr je jasný. Máme tady snímky z Buči, máme tady streamy z Buči, kde údajně Rusové měli povraždit nějaké lidi, civilisty. Ku podivu se lidé potom, ty mrtví se najednou zvedali, čili bylo to zinscenované. To je pochopitelně záležitost, která je složitá, protože existují konkrétní lidé, kteří v tom hráli a kdykoliv můžou tu věc vyzradit. Ano, já jsem byl v té Buči, tam mě dali nějaký honorář, já jsem tam lehl, dělal jsem tam mrtvýho, pak jsem vstal z mrtvých. Čili Rusové tady nic nepobili, to jenom, aby bylo co do zpráv. Američani na měsíci. Ví se, že to je blbost, že oni tam nikdy v životě nedoletěli, nikdy tam nebyli, neměli na to ani techniku, bylo to celé natočené ve studiu. Tenkrát pochopitelně ten způsob té analýzy, jak zjistit, že to je bluff a že to je fake, jak se dneska říká, tak tenkrát jim to prošlo. A v současné době, kdy to může být nějakým způsobem jakoby podrobeno analýze, tak NASA spálila, prý z úsporných důvodů spálila ten film. Jo. Tak jediný film z měsíce NASA spálí, protože je příliš drahé mít ho v archivu. Ale narážím na to, Karle, může umělá inteligence vytvářet zpravodajství vlastně na zakázku. Umělá inteligence může klidně a bez problémů udělat svět a ukazovat v televizi lidem svět, který vůbec neexistuje, který prostě jenom oni chtějí, aby jsme ho takhle vnímali. Oni nám ho teďko představují, oni nám ten svět teďko takto představují. Pavle, počkej.
Dělej.
No dělej, ať teď právě přišel Pavel Hlávka, začal mi to seřizovat, jo. Takže nevím, jestli ještě budeme v éteru, ale uvidíme.
Nereaguje to, dobrý.
Nereaguje to, je to dobrý, tak jo, fajn. Pavel Hlávka vás všechny pozdravuje, všechny, kteří právě teď posloucháte.
Pozvěr na palouček, všechny.
Jo, prý vás mám všechny pozvat na palouček tady u Plzně, k Pavlovi. Takže vrátím se k tomu problému, nebo k té tematice. Může být lidem předkládán svět, který de facto vůbec neexistuje. Vzpomeňme si na ten nadčasový film Sex Mise, kde v podstatě udržovali ty lidi v nějaké bláhové nevědomosti a vykládali jim, že tam na povrchu prostě je svět zničený kataklizmatem jaderným, a přitom tam normálně jako to fungovalo, že jo. Museli na to přijít ti průkopníci, kteří utíkali před rozhněvanými ženami. Naštěstí si sebou jednu vzali a druhá přišla, takže nezůstali na sucho. Ale ten film byl v tomhletom obrovský nadčasový a vlastně ukazuje, dneska nám tady vykládají nesmysly, dneska nám mainstream tady ukazuje zatím jakoby takovým primitivním způsobem, který se dá jednoduše jakoby rozklíčovat, ale a proto tady třeba vysíláme my, ale jednoho dne, až oni udělají 100% cenzuru, jednoho dne, až na všech, řeknu, vlnách, na všech internetových přenašečích budou jenom oni a žádná alternativa si na to nesáhne, tak oni jsou schopni vytvářet dokonalou iluzi toho, že třeba v BRICSu je válka, že země BRICSu tam trpí hlady, budou tam snímky z Ruska, jak tam lidi umírají na ulicích hlady, jsou tam ty mrazáky na ty lidi a Bůh ví co, jo. Takže, Karle, spatřuješ v tom jakousi obrovské nebezpečí a jakýsi etický podtext, do jaké míry vůbec se dá ta virtuální podoba světa, kdy to má tu stopku, kdy je ta hranice, jo? Jako kam až by mohlo to jít. My nemáme třeba vůbec ošetřeno jakýmkoliv zákonem, když je mě oprav, že to, co se vydává za zpravodajství, má mít nějakou, řeknu, pojistku, hodnotu, parametry toho, že to je skutečně pravda.
No tam je to podle zákona o České televizi, ostatních to není, ale se snaží to sami od sebe dodržovat. Zpravodajství má být vyvážené. A ono moc vyvážené není, proto tam je ta rada, ale ta rada většinou je zase bolena politiky, kteří si sami určují, kdo tam tou volbou, kdo tam bude nebo nebude, ale oni to neurčují ani ti politici v té sněmovně, ti poslanci, protože tam je pár úředníků ve volebním výboru, kteří vytřídí, kdo smí a nebo nesmí být mezi těmi, kteří by měli být voleni, a přitom to vytřídování jako takové není v souladu se zákonem. Tam oni mají jako v jednacím řádu, že oni tam jako to kontrolují a tak dále, ale oni mají právo zkontrolovat, že mají všichni všechno v pořádku, co je potřeba podle zákona. Ale v žádném případě nemají právo nějakým způsobem něco upravovat, opravovat, anebo dokonce udělat to, že z toho seznamu některé lidi jednoduše vyloučí, že nepustí dále do sněmovny mezi ty, o kterých je hlasováno. A potom, když je tam někdo nepohodlný, jako třeba Hanka Lipovská, která tam jako ekonomka a moudrá vzdělaná žena chtěla dělat pořádek v penězích a vůbec tak se to tam rozhazuje a podobně, tak jednoduše prostě jí poslanci podvodem odvolali, byť na to poslanci nemají nárok, nemají na to právo. Takže to je ukázka toho, kdo jakým způsobem uhlídá nebo neuhlídá tu objektivitu a podobně, protože ta objektivita, teda ta rada je právě volena k tomu, aby ta objektivita byla. Na druhé straně, jak jsi zmiňoval o tom, co se děje nebo neděje třeba v tom konfliktu na Ukrajině, tak tam je, ale to, na to musí mít člověk čas, tam je jedna veliká pojistka, kdy stačí sledovat stránky z jedné i z druhé strany, těch je na internetu, na Facebooku, a tam, jak jsou ty komentáře k těm jednotlivým záběrům nebo skutečnost, tak to tam jako mají někteří ti lidi, co tam pouštějí, tak občas skliknout i na ty komentující a tam se pozná, jestli to je nějaká krátkodobá nebo dlouhodobá stránka, jestli to je nějaký účel vytvořený, protože na mnozí už se zjistilo, že mnohé ty facebookové profily jsou falešné, vytvořené prostě zase pomocí té umělé inteligence, ale oni nemají historii tady tyhle ty falešné. Takže když má ten komentující nějakou historii, tak se dá zase najít nějaké jiné jeho filmy. A tam je totiž to, že z obou dvou stran konfliktu ti vojáci si natáčejí na mobily různé situace a posílají to domů anebo to pouštějí na Facebook. Takže z toho se asi získá nejobjektivnější zpravodajství, co ve skutečnosti je nebo není, co se tam děje a nebo neděje, až po takové to, co prostě se stalo teďka nedávno, že České dráhy za naše daně, protože my podporujeme České dráhy, tam vypravili vlaky, aby se ti Ukrajinci, co tady u nás byli, aby si odpočuli u nich doma na Ukrajině od pobytu u nás. Tuším, že ti, kteří bydli, nebo měli bydliště, ne bydli, ale měli bydliště v té zóně, kde probíhá ten konflikt ozbrojený, tak ti určitě domů nejezdili. Takže doporučuju, ale to chce mít na to čas a trpělivost prostě hledat a hledat přímo v těch diskuzích na a potom mít i nějaké takové ty různé oblíbené nebo teda už známější vojáky, kteří komentují více a oni vědí, že ty vojáci, že to je více sledované, tak tam stahují i od jiných vojáků různé ty záběry z těch jejich mobilů. Tak se dá, to je asi jiná metoda, jak se dá objektivně najít více informací, které jsou, nebo více informací. Informací, které jsou přímo od zdroje a ne to, co prostě předpřipraví a upraví veřejnoprávní a jiné podobné televize.
Nevím, já jsem pouštěl v pořadu v úterý, tak jsem pouštěl vystoupení Lubomíra Zaorálka, kterého osobně vůbec nemusím, jo. Protože mám, že mi zvoní v uších, když se řešili ty Vrbětice a řešili to v parlamentu, jak on tam vykřikoval, že není potřeba důkazů, stačí, že jsme se na tom shodli, jo. Nicméně na jejich vlastním sjezdu, kde se zřekli značky ČSSD, tak a toho názvu jako takového, tak na jejich sjezdu burcoval. On pochopitelně má nějakou roli, má nějaký cíl, to znamená, že to bylo divadlo pro voliče a pro členy strany. No nicméně, nechme to stranou. V tom vystoupení zhruba desetiminutovém, které mu tam dali, on se hrozně kvůli tomu rozčiloval, tak v tom vystoupení řekl takovou docela pro mě jednu důležitou věc. A to tam jako rozebral kde co, jo, jako on mluvil dost podobně jako my tady. A to jsem se to Karle zakecal, čověče, vypadla mi nota, čověče. Ty jsi tam mluvil o tom, jo, mluvil tam vlastně o těch Ukrajincích, mluvil tam o spoustě věcí, ale hele, mě to vypadlo, čověče. Zkus mi pomoct. Zaorálek.
Já vím, že tam byl na tom sjezdu, že tam měl nějaký povídání, já už se nepamatuju, asi 10 minut tam měl. A bylo to takové v podstatě to, že to bylo opravdu pro ty sjezdové, ty, aby on jakoby ukázal, že ví o něco více než ostatní a tím pádem, že on je prostě ten pravý, správný, zkušený politik. Tudíž, ale nevím, nepochopil jsem z toho, jestli kandidoval nebo nekandidoval, anebo nechává kandidovat jiné a že potom oni mu jako zkušenému zase pomohou nahoru v nějakých těch činnostech a podobně. Ale mám dojem, že ta sociální demokracie asi už do sociální demokracie to dovala tak nějak to. Ale nespomínám si, jaký to tam přesně bylo. Dokonce mám dojem, že ten projev jeho jsem ti posílal já, ale to ti možná poslalo více lidí, více stran. Ale nespomínám si, tam bylo jako prostě ani jsem si ho nestáhnul nějak, protože jsem viděl, že protože Lubošek Zálka znám ještě z roku 89 a tak dále, takže vím jako celý ten jeho vývoj a tak dále.
No. Ale normálně mě potkalo v okno čuť jako prase. On tam právě říkal hned na začátku toho svýho rozhovoru, nebo z toho svého vystoupení. Říkal, že potkal kamaráda, pak se opravil, že to není jeho kamarád, pochopitelně, ale potkal člověka z té rady. Jo. To je ta rada, o který ty jsi tady říkal, my víme, že neplní svoji úlohu, proto vykmitli Hanku Lipovskou, že jo? Ale on jako člen té rady mu říkal, tak si představ, protože hlasovali o nějakých důležitých věcech, hlasovali o tom, kdo bude šéfem a tak dál, a jaký budou odměny asi v České televizi. Takže mu zavolal nějaký hlas a řekl mu, když budeš hlasovat tak, jak ti řeknu, tak dostaneš milion. To pochopitelně je běžná praxe, toto jsou ty igelitky v uvozovkách, jak to bývalo v tom parlamentu. Je logické, že igelitky už dneska oni nerozdávají, to moc vokatý, prostě když oni chodili a ty igelitky přeci jenom nejsou úplně dokonalý, takže občas bylo vidět, jak tam jsou ty štusky těch peněz. Takže proto chtějí tu bezhotovost, jo. Ale takhle to prostě je, jak může rada České televize, jak může uhlídat tyhle ty věci, když je korumpovaná zleva zprava, jako jo. To znamená, že ti lidé pochopitelně hlasují, a to nejenom v tomto případě, to je v případě ČEZu, to je v případě řady jiných lidí, jakékoliv hlasování, prostě důležité hlasování, je cinknutý vždycky těma penězma. Jo. A je to jenom otázka ceny. Říká se, že politici a pochopitelně tito lidé, není pravda, že nejsou prodejní, je to jenom otázka ceny. Je to za kolik? Za kolik kdo v podstatě? A tak nemůžeme spolehat na to, že ta Česká televize, že by, nebo Československý rozhlas, nebo Český rozhlas, že by byli uhlídatelní tou radou. Když jsem tady mýval hosta Pavla, tak ten měl napsaných x věcí do té rady, nic nevyřešili. Nikdy nic nevyřešili podle zákona, jak měli. Jo, to znamená, když si tady mluvil, Karle, o tom, že to má být vyvážený to zpravodajství. Hele, ono je, ale ono je vyvážený od amerického Deep Stateu sem k nám, takže je to vývoz, rozumíš? Je to vyvážený, ale trošku jinak, než je to v tom zákoně myšleno. Je to dovoz. Je to dovoz toho, co tu máme nějakým způsobem chápat, jak vypadá svět, kdo má pravdu, kdo je dezolát, kdo je proruskej šváb, že Putin je špatný a že Volodymyr je dobrý a že nacisticko-fašistická chunta na Ukrajině jsou lidumilové. Dokonce teďko, člověče, to ti musím říct, na Ukrajině Tymošenková, víš, kdo je Tymošenková, ne?
Ano, ona kradla naftu.
No ne, ona kradla ty peníze z toho transferu, z toho, čeho my jsme se vzdali, že jo? Protože Česká republika mohla mít za transitní poplatky jak plynu, tak ropy, mohla mít velké peníze, ale oni to prodali všechno, to znamená, že ty peníze už nemá republika, ale mají je soukromí majitelé, vlastníci. Takže Tymošenková rozkrádala na veliko tyhle ty peníze, pochopitelně ta korupce byla velká. No kam je kradla, no co myslíš? No tak někde si je ulila a pak tady máme nějakého Tymošenka, to je její manžel, jo? A ten její manžel tady u nás organizuje tu novou poštu, tu ukrajinskou. Peníze mají na Kypru a financuje to Tymošenko. No tak co by si řekl, člověče? Tak nakonec ty peníze, co ukradla Tymošenková, tak pomůžou tomu, že tady budeme mít asi víc doručovatelských cest, nejenom Českou poštu, která neustále zdražuje. Já si myslím, že až bude Tymošenko zdražovat, tak nikdo ani necekne, protože by ho mohli taky třeba podříznout. No nic, to jsme trošku odbočili. Takže Tymošenková, počkej, na Ukrajině, ta se nechala slyšet v rozhlase, člověče? Ne, v televizi. V televizi Tymošenková. Ukrajina otevře soukromé laboratoře na výrobu nových typů narkotik, řekla Julia Tymošenková. Je to v CB News. Ukrajinská politička je přesvědčena, že to bude možné díky novému zákonu o legalizaci léčebného konopí. My víme, že konopí pro léčebné účely je dobré, ovšem, jak známe prostředí na Ukrajině, tak tam všechno dokáží řádně využít a také zpeněžit. Dětma počínaje, raněnejma vojákama konče. Tak, Karle, tvoje reakce by mě zajímala.
No, já akorát vím, že tam byly právě se, tady, aspoň co bylo v těch v 90. letech, nebo kdy to bylo, tak ona vlastně zbohatla hlavně na tom, že se jí podařilo navrtat potrubí, kterým se vedla ropa, šla na západ. No a ona potom to, co tam ať vyčerpala, tak prodávala dál sama. A oni na to přišli nejenom ani tak díky poklesu tlaku, ale hlavně díky tomu, že kdesi se začalo prosakávat to, co oni to navrtali. Tak samozřejmě nějaké zabezpečení, aby to někam to, co uteče mimo, to neexistovalo. A že to někde se to doplavilo přes ty podzemní vody a tak dále, kdy to začalo někdo znečišťovat, tak vůbec přišli na to, že tam někde je to potrubí navrtané. Pak tam byly ty věci, že nějakou, no, ona byla, myslím, předsedkyní vlády, dokonce nějakou dobu, ale ono zase u těch předsedů vlády, sami víme, že jak to tam je, víc potom, co by ušlo třeba až v ten rok 2014, takže se lze dokázat doložit nebo představit, co všechno se tam asi může dít, jestli jednou vládne ten mafián, podruhé vládne ten mafián. Že tam jako nikdy moc nebylo nic takového normálního, co by ta Ukrajina fungovala tak, jak by měla jako normální jiný stát, protože ne nadarmo, jestliže, jak teďka se nedávno probíralo v kongresu ve Spojených státech, že Američané tam vlastně dělali biologické výzkumy, které na území Spojených států jsou zakázány. Tak prostě si to otevřili laboratoři na Ukrajině, ale aby to šlo otevřít, tak musí mít požehnání někoho z vedení té země, 100%. No, tak potom co lze očekávat, že Tymošenková je taková, jaká je, respektive co z toho plyne. A kdo je otázka taky, kdo vlastně do toho je zapojený, protože Česká pošta měla od jak živa u nás monopol, a pak teda se objevily nějaké ty zásilkové, zásilkovna a různé takové ty doručovací další společnosti, ale to bylo spíše na balíky, nebo ale na takové ty ostatní věci, noviny třeba taky byla nějaká společnost, která to dělala, ale to bylo díky tomu, že ta pošta Česká zdržovala, aniž by měla nějaké výkony, a navíc ty soukromé firmy byly úspěšné taky díky tomu, že neživili tolik příživníků ve svých řadách jako ve vedení pošty, protože takoví ti pošťáci obyčejní, ti z toho, to, že se zdraží o tolik a tolik procent poplatky a poštovné, tak ti z toho nevidí nic moc, takový ti běžní pošty. Naštěstí mám teda pár lidí, kteří fungují jako běžní pracovníci, zaměstnanci pošty, tak jsem pravidelně informován, co se tam dělá za šleností, včetně toho, jak jsme nedávno probírali to, že v některých případech oni začali uvažovat o tom, že ty Ukrajinky, co tady jako jsou v rámci toho, jak já říkám, dovolené, protože uprchlík je pouze první bezpečné zemi, což my nejsme, takže prostě, že by je Česká pošta zaměstnávala na doručování, ale oni v podstatě neznají různé tvary, obraty a tak dále, jmén, takže a doručování nějaká taková zodpovědnost za to, že to budou doručovat a podobně, to jako neexistuje. Takže potom se není co divit, že se mohou při fungování vlastně to, že na poštu by mělo dohlížet ministerstvo vnitra, tak jestliže to sem děje, co se tam děje, včetně toho těch různých šílených, jak to uváděla kdysi i Bobošíkova, jak tam měli ty šílené dotovali tady ty různé šílené akce, namísto to, aby to sloužilo pouze občanům a respektive občané, že si platí těmi poplatky anebo tím poštovným že platí mzdu těch úředníc u té přepážky a nemusí platit prostě různé neomětely a příživníky na generální ředitelství, do kterých nic nikdo nevidí, kolik jich tam ve skutečnosti je a na co tam jsou.
Víš co, on existoval Ferda, jestli si vzpomínáš, to byla taková alternativa k České poště. A ten Ferda, asi mám takový pocit, že zkrachoval, protože nebyl schopný jako kdyby to ustát. Pak vytvořili takový ten model, jakože občané mohou se toho chopit a mohou si třeba, mají tam obchůdek a tak můžou se stát doručovateli v té obci, jo, za nějakých pravidel a tak dál, ale ta pošta za to platila tak minimální, nebo platí za to tak minimální peníze, že jako na uživení to nikoho není, jo, takže víme, že pošta byla vždycky taková výsostná státní organizace, byla tam definitiva za první republiky, že jo, pošťáci, to bylo něco, to byla, řeknu, taková lepší společnost, protože tam byla ta definitiva, tam prostě ti lidé věděli, že když tam nějakou dobu odpracují, tak budou mít něco jako výsluhu, něco jako mají vojáci nebo jako mají policisté, či tu definitivu, tu penzi, jo, za bezpečnou, zaručenou. No a oni z toho udělali prostě to, co z toho udělali. Já se pamatuju, že u nás ve vesnici prostě byla paní poštmistrová. Mně se líbila její dcera, ale to není podstatné. Paní poštmistrová prostě tam fungovala, měla otevřeno od dol. Mohl tam, normálně to byla plnohodnotná pošta. Potom ji zavřeli, tedy nevím, paní poštmistrovou, ale tu poštu, jo. Čili ona ta pošta vždycky nějakým způsobem, bych řekl, že stenčovala a stenčovala. No po revoluci vůbec, jako. Čili oni zdražují, neustále zdražují, když si vím, kolik stál dopis po revoluci a kolik stojí dneska. Ale zdražují hlavně proto, že vlastně jim klesá ten výkon, jo. A řekl bych, že tu poštu někdo připravuje velmi dobře k prodeji, znehodnocuje ji právě proto, aby třeba ta nová pošta, která přijde, tak aby si ten Tymošenko tu poštu koupil za pár šupů. Nepřijde ti to tak?
No, může to tak být, hodně těch věcí se tak různě divně zdražuje a znehodnocuje, aby se to takhle nakoupilo, protože já se totiž, to jsem taky tady vyslovil, už párkrát názor, že pravděpodobně Fiala vede tu zemi ke krachu kvůli tomu, aby nás potom ruští oligarchové, kteří zbohatnou díky těm sankcím, si nás mohli levně rozkoupit. A jinak jako toho Ferru jsem našel, má to být jako firma, která roznáší reklamní tiskoviny, takže ne poštu běžnou, ale reklamní tiskoviny, ale jestli ještě existuje
to... No to bývalo to, právě, oni se odchýlili, víš, oni měli být pošta a nakonec se z toho stala jenom ta, jakoby, řeknu, supportující firma, pravděpodobně to, co nechce dělat Česká pošta, protože pošta taky roznáší, že? Tak se z nich stali tito, no. Ale ten Ferda byl původně rozjížděn jako alternativa k poště, no. Nevadí. Karle, pojďme další téma, jo. Všimáš si, jak jsem vyladil ten zvuk, jo, že už to... Že
ne, to... No, občas to zaškočí, ale tak to...
A teďko, Karle, slyšíš to ticho, slyšíš to ticho. No, vidíš to. Já tady pořád pracuju, víš, ty mluvíš a já tady pořád pracuju. No, pojďme, Scott Richter, víme, kdo to je. Je to bývalý důstojník, myslím, CIA.
Řekl. Koho máš na mě, jsem nerozuměl to jméno?
Scott Richter.
Aha, tak to nevím.
No, on má hodně komentářů, hlavně na Telegramu. Nechal se slyšet a říká, Polsko je už zapojené do konfliktu, už robí nábor dobrovolníků do polské legie. Má několik tisíc mužů a aktivně se zapája do bojových akcí. Ruská strana tvrdí, že při odpočívání vysílaček ukrajinských síl nejčastěji počují polštinu. Do Polska vozí množstvo mrtvých polských vojáků, čili z Ukrajiny je transferují do Polska. Polsko už je bezprostředně zatáhnuté do konfliktu a to je štátná iniciativa, dílo soukromých nadšenců. Takže já jsem tady na to upozorňoval, že Poláci jsou v tomto ohledu aktivní, rádi by se prosadili. Karle, věříš nebo nevěříš? Ty to tam znáš, to Polsko trošku, jak ty to tam monitoruješ? Jsou v Polsku tyhle ty síly, jako který se tam chtějí s tím Rusem poprat?
Já si myslím, že asi ne, že to je spíše takové to, jakoby oni teda přezbrojí Poláci, protože teďka to se dokonce i podělali, to už asi záležitost posledních rok, dvou let nebo tři let, co oni prostě předělali kompletně veškerou vojenskou techniku, ale tu techniku, co nakupují tu novou, tak to neslyšel jsem o tom, že by někdy něco z toho, co koupili toho nového, že by to poskytli těm Ukrajincům, že většinou, co poskytovali, tak to byly spíš zase tak jako od nás ten šrot, kterého se potřebovali zbavit, aby měli místo pro tu novou techniku, aspoň tak mi to připadalo. A samotní Poláci jako, to je otázka, co tvrdí média a co tvrdí obyčejní lidi. Samotní Poláci mají stejný názor jako my. Já ještě si když tak můžu připravit na někdy, co jsem tady probíral s jednou právničkou, studentka práva z Varšavy, co tady byla na tom na Kolosech. Tam je to, že oni mají dokonce už po odpracování pár hodin mohou si požádat o polské občanství. Což Poláci jsou úplně šokováni. Navíc jako ten rozdíl některých těch sociálních věcech, co mají Polsku a co mají přednosti Ukrajiny, to je úplně šokuje. Takže ty předpisy, co tam jsou, k tomu ještě budu prostudovat. Mě otevřela některé ty stránky na svém mobilu, já jsem si je přefotil, aby si je mohl vyhledat, protože ona tam měla taky svoji práci na Kolorse, že tam byla jako součástí jednoho stánku. A Polsku ty Ukrajince mají o něco více neradi než u nás, protože tam zaprvé každou chvilku se ozývá zdali ano nebo ne Bandera a spol, a vždycky i dokonce premiér se už několikrát ozval, připomenul Zelenskému, že Bandera je pro Poláky zločinec, takže jakékoliv odhalování soch nebo přejmenování ulic Bandery anebo některých jeho druhů, že to je prostě pro Poláky urážlivé. Ale tím, že se takhle ozývá, tak vlastně upozorňuje, aniž by teda to byl úmysl, nebo nebyl úmysl, upozorňuje Poláky na to, že nějaké takováhle zvěrstva se tam dějí, nebo teda oslavit tady těchto zločinců, takže tím pádem vlastně, aniž by to možná chtěl, upozorňuje Poláky na to, pozor na to, oni tady oslavují ty, kteří vraždili naše předky. Takže to není zase takové, v podstatě, ale to může být taky zkreslení, že připadá, že nejvíce, asi nejvíce provozuje rektální alpinismus vůči Zelenskému, je tady ten náš chvělový Kašpar.
No ale já jsem teda, Karle, viděl jsem fotky i streamy z toho, že jak Duda, tak Moravěcký se poklonili Banderovi na Ukrajině, jo, u památníků. No já teda na to Polsko tam zvedám prst už dlouho, protože Poláci mají své ambice na Ukrajině, Poláci vědí, jakoby proč by do toho šli, Poláci i z vyjádření některých jaksi představitelů Polska, tak vyplývá, že Polsko chce mít nejsilnější armádu v Evropě, že Polsko by rádo v některých momentech převzalo jakoby žezlo od Německa a tak dál. No a trošku do toho zapadá i ta záležitost, o které jsem tady mluvil, že bylo potřeba přesunout chytře jaksi na správné místo Wagnerovce, aby nikdo neměl příliš velké otazníky, proč. No a aby NATO nemohlo otevřít za pomoci Polska, aby nemohlo otevřít druhou frontu na polsko-běloruské hranici, tak Wagnerovci jsou v Bělorusku. Tady máme informaci přímo od polské rozvědky Ukrajiny, která říká, podle Národného centra odporu riaděného hlavním raditelstvom rozvědky ukrajinského ministerstva obrany, skupina Wagner verbuje v Bělorusku žoldněrů, kteří jsou připravení bojovat proti Litve a Polsku. Litva je velmi proamerická, Polsko svým způsobem taky, ale Polsko se vždycky zase ještě v tom řeknu v tom daným plánu má svůj plán. Čili tam to hrozilo, že oni budou chtít zaměstnat tu Ruskou federaci ještě pomocí Bělorusku a tam se takhle řeší. Takže já bych to, Karle, možná jako viděl minimálně 60-40, že ty Poláci jako tam rozhodně chtěli nějakým způsobem něco způsobit, jo? Že ty jejich ambice jsou s tím nevyspytatelné. No.
No, já si myslím, že asi ne, protože všem stranám, jak Rusku, tak i Polsku, ne, že dochází, vědí velice dobře, jaký druh obyvatelstva se na tom území nachází. Takže tím pádem nechtějí si Poláci taky pravděpodobně zanést dost na své území to, co tam je, některé ty typy lidí a teda lidi s určitým smýšlením, jako jsou ti nacisté, banderovci a tak dále. Ale je tam sice ta vazba, protože tam měli tu kartu Poláka a tak dále. A teďka může to obyvatelstvo tam to ještě právě přebrat, jaké jsou tam podmínky, ale tam mi říkal, že stačí chvilku odpracovat a už má, je možnost o to občanství, říkám obyvatelstvo, to se říká polsky, to je občanství obyvatelstvo, ten to použil to slovo. Ale oni velice dobře vědí, že to, co tady my máme obavy kolem toho, že zanášení zločinnosti, připravování o práci a zanášení všech těch zlozvyků, které jsou na jejich území, že prostě to budou přenášet i na polské území, tak jako my tady máme jako, že tam ty mafiánské různé věci a tak dále, takže Poláci taky vědí a mají velice dokonalý přehled co a jak. Navíc všechny ty země jsou ponaučeny tím, co zažilo Rusko, když má nebo důsledky, jaké má po podpoře Podněstří, Osetie a Abcházie. Že to jsou prostě území, které jsou uměle vytvořená a oni tím, že tam nějakým způsobem zasáhli a někteří i zůstali, tak oni v tuto chvíli ta území vyživují. Místní obyvatelstvo, kde jsou pouze seniori a jejich vnoučata. Zbytek ostatní zmizel, odešel. Není kdo ví, kam, nezajímal se o to, tam to v těch dokumentárních filmech nebylo řečeno, tam bylo vidět v těch dokumentárních filmech, kteří lidi se vyskytují na ulici a všude v tom běžném životě. Takže těžko ještě, že by Rusové chtěli znovu vyživovat nějaké takové území nikoho, to je jedna věc. A druhá věc, co vím od Poláků, kteří obchodovali s Ukrajinou a vůbec s Východem a se všemi těmi východními zeměmi. Tak říkali, že Ukrajina je nejhorší zemí na úplatky, že všude tam na těch východních zemích ty úplatky menší nebo větší, ale takové spíše menší, takový ten bakšiš, jsou. Ale Ukrajina je výjimečná v tom, že tam i když člověk dá úplatek, že chce uzavřít nějaký obchod, nějakou dobu a podobně, tak se nemá vůbec jistotu, že se to uskuteční. Když to už v těch jiných zemích tam ale dám úplatek a tak nebo nějakou pozornost, tak potom jako už je jistota, že ten obchod, to jednání a tak dále, že to dopadne dobře, ale Ukrajině ne. Proto se všichni ze všech stran vyhýbají cokoliv Ukrajinci mít.
Ještě trošku u té Ukrajiny zůstaneme. Ruský prezident Vladimír Putin čelí tomu řeknu zmanipulovanému zatykači, který na něj vydal Haagský soudní dvůr. A ono pochopitelně vždycky taková věc, dřív nebo později, dospěje k tomu, že se to kousne do svého vlastního ocasu. Jo. Já tady mám zprávu, která je z Ameriky a je to komentář ruského velvyslanectví v USA a je to právě k tomu, že byla projednávána ta záležitost nějakým způsobem v takzvané Helsinské komisi pod kongresem USA a ruské velvyslanectví, čili Ruská federace, to komentuje takto a z toho také něco vyplývá. Pozornost jsme věnovali dalším rusofobním slyšením v Helsinské komisi pod kongresem USA. Američtí zákonodárci a vládní představitelé se tentokrát rozhodli odbavit v úvozovkách zvlášť důležitý příběh, podporu ukrajinským dětem během speciální vojenské operace. Důrazně odmítáme pokusy Washingtonu cynicky získávat politické body za dezinformace, neobjektivní hodnocení a zcela absurdní obvinění ruských úřadů na toto téma. Naše země prokazuje svůj závazek k ochraně dětí v situacích ozbrojeného konfliktu. Pokračuje ve snaze minimalizovat civilní oběti během SVO. Utajování zločinů ozbrojených sil Ukrajiny je matoucí. Od února 2022 byla území Doněcké lidové republiky a Luganské lidové republiky ostřelována ozbrojenými silami Ukrajiny více než 19 tisíckrát. Bylo zabito více než 5 tisíc civilistů, včetně téměř 200 nezletilých. Brutalita kyjevského režimu je nehorázná. Takže v jedné ze škol v Lisičansku, to je v Lugansku, ukrajinští neonacisté zřídili skutečnou mučírnu pro děti, kde byly děti mučeny a u toho natáčeny. To je klasika, jakoby, jo, tohleto. A tady se říká jedna důležitá věc, že Ruská federace neodvlekla žádné děti někam. Ruská federace prostě ty děti vyvedla z té válečné zóny a pochopitelně ráda je předá oprávněným rodičům anebo oprávněným členům rodiny, kam patří, pokud ta rodina pochopitelně se o ty děti bude zajímat a bude je požadovat. Ovšem, nebudou to žádní strýčkové a žádné tetičky z nějakého siročince nebo z nějakého ústavu nebo z nějaké farmy, kam ty děti byly buď zavlečeny, protože byly uloupeny, ukradeny, uneseny, anebo byly prostě pěstovány jako slepice nebo kachny na nějaké farmě, díky tomu, že ukrajinské ženy si nechávají platit za vynošení dítěte ve vlastní děloze a pak to dítě pochopitelně nechají těm, kteří jim za to zaplatili, s osudem, který je leckdy tak strašný a tak otřesný, že těžko o tom hovořit. Karle, co ty v tom čteš?
Těžko říct, to je ono totiž tyhle ty záběry a filmy, ty jsou prostě katastrofické. To už mám, že už nikdo nespochybňovává to, co Rusové provedli s těmi dětmi, že nejde o nějaké loupeže dětí, ale jde o ty, kdy oni prohlásili, že ty děti, co jsou teda stažené z území, kde je ten konflikt, tak to jsou děti z různých těch sirotčinců a vlastně odložen těch nechtěných dětí, že jsou zachráněny, že nejsou tím zdrojem na některé ty zvrhlosti, co se s dětma páchají, nevím, nějaké ty náhradní orgány a něco možného a tak dále. Takže to ku podivu naše televize nebo naše média nějakým způsobem nespochybňují, že tomu tak je. Což je taková zvláštnost, že tím pádem nechtěně přiznají, že ano, tady v tomhle tom asi ty děti byly zachráněny. To je zvláštní, že totiž kde co možného kritizují, ale tady a vyhodnocují a vyvracejí, ale tady tohle to ne.
No, to se jim nehodí, víš, jako oni stále bijou jakoby na poplach, že ty Rusové a tak dál, ale přeci to už se vědělo před speciální vojenskou operací, že Ukrajina je na čele, je to jedna z čelních zemí s obchodem, s dětmi, jo. Je tam obrovská korupce, to se vědělo, to jsem mluvil předtím v tom příspěvku. Dneska se ví, že většina těch zbraní, které byly dodány na Ukrajinu, tak byla přeprodána za prvý, za druhý. Takřka veškerý ten materiál, ty, jak se tomu přesně říká, jak to nezabíjí, čili přilby, neprůstřelné vesty, to znamená, že taková ta výbava toho vojáka, tak to se buď přeprodává, nebo se to prodává přímo těm, kteří na tu frontu byli uneseni, aby tam bojovali, jo. Čili je to docela na té Ukrajině je zvláštní, že od té doby, kdy nacistická chunta se chopila jakoby válčení, tak najednou se z Ukrajiny, která byla i našimi politiky a v Evropské unii a všude byla hodnocena jako země, která de facto nemůže ani usilovat o vstup do Evropské unie pro ty parametry, které tam Sova vládnou a pro ty poměry, které tam vládnou, jsme se bavili o Tymošenkovi a o dalších, tak najednou je to vzor demokracie, najednou na Ukrajině se bojuje za naši demokracii, jo, takovýhle keci. To je prostě nehorázné. Čili zase jsme u toho, čím jsme začínali. Vykreslování třeba té Ukrajiny v naprosto jiných barvách. To, co tady politici říkali v roce 2015, 2014, 2017, 2019, najednou všichni to zapomněli a najednou jedou tu retoriku, kterou jim předepsali z té Ameriky a nějakým způsobem se jako kdyby na té Ukrajině nic neděje, nic se tam nestalo, nikdo tam nikoho nerozebírá na orgány. Však ta německý dokument, který natočila německá televize, tam to bylo jednostně rozebrané, že mizí mladí lidé a víceméně i ti, co zemřou, tak bez souhlasu rodiny, že jsou jejich orgány prodávány. Oni je donutí nějakým způsobem podepsat jakýsi papír a na základě toho papíru pak ty lidi rozebírají. Čiže teď se nebojíme o tom, jestli je zabili nebo nezabili, jo? Jestli v který moment vlastně nastalo to rozhodnutí, že z nich ty orgány vyberou a prodají. Ví se, že tam jsou pojízdné odběrové stanice, kde kupují přímo ty raněný za nějakých $200 a za 5000 prodají ledvinu. Jo. Takže je to kšeft, je to biznis. My tu Ukrajinu jako víc monitorujeme, protože třeba v době, kdy se tyhle ty věci odehrávaly na Balkánu, kdy se tyhle ty věci odehrávaly v té bývalé Jugoslávii, kde se humanitární bombardovalo a kde balkánská řeznice Madame Albrightová, velká kamarádka, jak se pusínkovala s Vašíkem Pašíkem, tak tady ta balkánská řeznice, která má na svědomí smrt 10 000, možná stovek tisíc lidí, jo. To byly děti, ať to byly mladí lidé, tak Západ si ty lidi jako pěstoval jako nějaké celebrity. Jo. Čili je to hnus fialovej. Nejenom fialovej, ale je to hnus kolektivního Západu, ta degenerace toho Západu, ten úpadek, ten morální úpadek a etický úpadek té společnosti je vidět na každém kroku. Proto BRICS, jo. Proto je potřeba jakoby se bavit o tom, že existuje ještě normální svět. A ten normální svět, to jsou země BRICSu. A je vidět, jak se ten kolektivní Západ čím dál tím víc izoluje, Karle. Všimáš si toho, jak oni propadají do té izolace, kdy v podstatě už si s tím pravděpodobně moc nevědí rady?
No, to je těžko posoudit, to se časem projeví, protože je otázka toho, kdo z těchhletěch, jakoby ti, co se hlásí k tomu západnímu systému nebo západnějšímu systému, protože těžko dneska nazvat, co je západní systém a co už není západní systém, kdo z těch se přijde k tomu BRICSu, protože no tam teďka, jestli to, co bylo na některých zpravodajských serverech, že tam chce do celé Jihoafrické republiky, požádal o to, aby tam byl pozván i francouzský prezident Macron, tak to by mohla být první taková nějaká vaštovka, která by mohla ukázat, ano, něco se trošku někde rozkládá. Zatím je to takové méně viditelné, protože všechno to je se vším provázané. Tam je akorát to, že první, kdo se, to, co jsme tady taky probírali, že ty ropné arabské země stahovaly veškerá aktiva z amerických bank. To už by měl být vysoký zásah, ale my tady z našich pohledů nevidíme, jakým způsobem se to projeví v normální běžné ekonomice Spojených států, protože my tady sotva vidíme, nebo vlastně nevidíme, co všechno čeká nás a co všechno se na nás chystá z naší ekonomiky zašilenosti. Tak teďka, jestli potom z toho, co ten Západ udělá nebo neudělá, jak se drží nebo nedrží, do jaké míry kolabuje, nekolabuje v souvislosti s likvidací sociálního systému, který je likvidován ve prospěch těch různých přicházejících z různých jiných zemí. Teďka jsem dokonce viděl šílené video, jak ti už malé děti, jakým způsobem se řežou sekerama a podobně, tamhle v Africe, to znamená, když to potom dospěje, tak to jde sem do Evropy a co se asi od toho člověka tady čekat. Tak jako ty státy by se měly první asi očistit o to, že by ty lidi měli jednoduše naložit a poslat zpátky, anebo jak tam byla ta, myslím, že Dánsko nám to přišlo, že je zajímavé uzavřít smlouvu s Rwandou, že ve Rwandě ty lidi čekají na to, jestli dostanou nebo dostanou pobyt. Protože jinak se Evropa zlikviduje sem ve sama těmi šílenými experimenty až po tu likvidaci pomocí těch různých Green Deal a různých podobných nesmyslů, které navíc šíří neziskovky, tyhle ty nesmysly, které jsou placeny z našich daní a kterým jedno, jestli existují nebo neexistují, úplně důležitý prachy dostávají. Nehledě na to, že mnohé z nich dostávají třeba prachy tím, že Evropská unie jim zadotuje jejich větrník a peníze z toho větrníku jsou garantovány tím, že je to podporováno bio a eko, tudíž tím pádem jsou tam garantované ceny. Takže oni nejenom, že dostanou zaplacený ten větrník, ale ještě taky výnosy, zvýšené výnosy z těch větrníků. Takže potom se těžko divit, že co může být vlastně větším příčinou k tomu krachu, jak jsi říkal, ohledně to jestli, nebo krachu vůbec nějakých těch ekonomických změn, jestli to je vznik toho BRICSu, anebo sebelikvidace těmihle těmi nesmysly. To je právě otázka sporné. Co přispívá k tomu, nebo onomu více, nebo méně?
Karle, já myslím, že to jde ruku v ruce, víš. A to je ale... Také, čo by se si určitě měli všimnout, já už jsem tady taky v úterý říkal. Henry Kissinger, jo. Víš, kolik mu je dětkovi?
No to bude k nějaké stovce.
Stovka, je mu 100 let, jo. Pochopitelně zcela bezpečně vyživuje se nějakýma, že jo, adrenochromem a tak. To nechme stranou. Kissinger přiletěl do Číny a vlastně jakoby nikdo přesně neví, proč tam přiletěl, jo. Ale jedno je jistý. Čína drží americké dluhopisy ve výši asi 31 bilionů, skoro 32 bilionů dolarů, jo. Čína je tedy největší věřitel Ameriky. Přesto jakoby Amerika si na Čínu vyskakuje. Já si prostě nemůžu odpustit takovou konstrukci, že ten Kissinger byl v té Číně prosit o to, aby Číňani nezesplatnili ty předčasně, ty dluhopisy. Protože ono to je sice, že jo, je to cenný papír, Má to k tomu nějakou, řeknu, dohodu, kdy jak plnit co, jenomže si musíme uvědomit jednu důležitou věc, že zcela bezpečně tam je nějaká doložka, která říká, že v případě, že ta měna, ten dolar, začne mít nějaký potíže, takže to může být zesplatněno, protože ty, kdyby si byl věřitel a dal někomu půjčku, protože státní dluhopis je vlastně půjčka, tak dáš někomu půjčku, tak když klesá hodnota a kupní síla toho, v čem ti to mají vrátit, tak zcela bezpečně to buď překlopíš, vraťte mi to ve zlatě, což u Ameriky nehrozí, to oni nemají, anebo mi to prostě splaťte hned, protože já nebudu čekat na to, až ta měna přestane existovat, jo. Myslíš, že tahle ta úvaha je správná, nebo jak bys to ty ještě pojmenoval?
Já teda nevím, jestli ten Kissinger, on tam jako mě letěl teďka v tom svém věku.
On tam byl fyzicky, no jasně, on tam byl fyzicky, člověče.
Takže jako, vím, že teda on upravoval takové ty poměry mezi Čínou a Spojenými státy ještě v době, kdy za Nixona, kdy lítali se za Mao Tse-tungem, takže oni je na to zvyklí, na to jako nějaké to urovnávání. Ale já si myslím, že v podstatě to je spíše pro Čínu možná, to možná jakoby varování, jestliže dokonce vyšlou i jeho na přemlouvání, tak je opravdu hodně zle. Takže to je možná, asi bych to typoval, že to je kontraproduktivní, že vlastně tak ta cesta upozorňuje tu Čínu, bohužel nejvyšší čas, abychom se ozvali.
I nás to trklo,
tak to vidím.
I nás to, Karle, trklo. A tady jsme Číňani.
No.
No, to víš, že jo. Je, a propos, teď jsem zase slyšel nějaký na mainstreamu, jo, že Afričani, představ si, Afrika prý kritizovala Putina, jo. Jako oni se snaží pochopitelně různými způsoby dehonestovat kohokoliv, kdykoliv. A propos, i Zaorálek tam přeci upozorňoval na to, že ministerstvo vnitra vydalo materiál, ve kterém se říká, že je potřeba sledovat nálady státních zaměstnanců a ve chvíli, kdy někdo začne mít jiný než provládní názor, začne vykazovat takzvaně vlastní názor, který se rozchází, tak přestane být takzvaně loajální k vládě, tak je potřeba ho zesměšnit, dehonestovat a vykmitnout. On to tam jakoby říkal. Jo. Takže oni opravdu, ta fašizace té společnosti tady u nás jede na plné obrátky a tak se můžeme dočkat různých zpráv. Tak pojďme se podívat na to, co na té konferenci rusko-africké v Petrohradě, co vlastně řekl Vladimír Putin, jo. Za to asi ho ty Afričani těžko mohli kritizovat. Vladimír Putin říká, Rusko bude věnovat mimořádnou pozornost dodávce obilných plodin a v nejbližších měsících bezplatně dodá africkým krajinám 25 až 50 tisíc ton obilia a poskytne bezplatnou dodávku. Další Putinové vyhlášení na rusko-africkém fóre. Rusko je připravené platit v národních měnách. Potenciál Afriky je zřejmý každému. Potenciál rastu 4,4% je vyšší jako kdekoliv jinde na světě. Objem importno-exportních operací s Afrikou vzrástl o víc jako třetinu. Počas roka dohody o obilí se z Ukrajiny vyvězlo 32,8 miliona tun nákladu, no viac jako 70% smerovalo do krajín s vysokými příjmami, především do EU, to je to, jak jsme tady říkali, že to ukradli. Jo. Prekážky vznikly aj při darování hnojí. Naša krajina je schopná nahradit ukrajinské obilie a to aj bezodplatně. Rusko vyzbíralo 156 milionů ton obilia. Podíl Ruska je 20% a Ukrajiny 5%. Afrika se může nielen uživit, ale stať se aj exportérom potravín a Rusko v tom pomůže. Já v tom čtu jedno. Ta migrace je pochopitelně věc, která zničí Evropu třeba, jo. A zničí každý stát, kam prostě přijde obrovské množství lidí s jinou mentalitou, jinými náboženskými zvyklostmi, s jinými tradicemi, začnou prostě ten národ, začnou přepisovat vlastně kompletně tomu národu všechno. To je prostě konec. Rusko s tím má dobré zkušenosti, umí to, protože jsou také mnohonárodnostní, mají multikulty, ale dělají to po svém a vůbec okolo toho nedělají štráchy. Nicméně Rusové se rozhodli pomáhat tam, v Africe. Rusové se rozhodli, ne že do té Afriky do nekonečna budeme dávat potraviny a budeme tam dodávat to, aby neumřeli hlady ty Afričani. A když už jsme je dekolonizovali, tak my tu Afriku prostě naučíme, aby se uživila sama. Prostě najdou se způsoby, jak to tam v té Africe mohou dělat. A může Afrika exportovat spoustu toho, co se nikde jinde ve světě nedá pěstovat, nebo se neurodí. A nebo ta Afrika na to je dobrá. A může si směňovat vlastně třeba obilí, kterému by se tam někde nedařilo, nebo řadu jiných věcí. Můžou směňovat právě za to, čeho tam mají dost. Jo. Čili je to jenom o tom, tu Afriku, kde to ještě drhne, rozpohybovat a dát do pořádku. Taky to tak vidíš, nebo ještě bys k tomu něco dodal?
No, to je otázka toho, co oni od toho obilí a strany od toho očekávají, protože o Afriku svým způsobem se starají, v uvozovkách řečeno, starají Číňané, teďka i to Rusko se snaží nějak jakoby vypomáhat. A teďka otázka toho, že nic není zadarmo, co je toho cílem. Protože Afrika sice ví, jak se věci vyvíjí tady v Evropě, nebo tady vůbec v tom konfliktu, proto taky mnoho těch zemí afrických má zájem o ten BRICS. A je otázka toho, kdo kdy, v jakých souvislostech má nebo nemá vliv na dění v těch jednotlivých zemích, co může tam mít za vliv Rusko, pomocí třeba těch potravin, anebo pomocí jiných podpor finančních v jiných oblastech, které samozřejmě taky nejsou jen tak zadarmo, zase hlediska ze strany Číny. Nakolik si ty vlivy, třeba to Rusko s tou Čínou, tam budou chtít dělit, nedělit, jak se dělit a jak se dohodnout, co lze a co nelze, co může být jako přínosem tomu nebo onomu, aby se potom nebyly šarpáši se o různé druhy vlivů, kdo tam co může nebo nemůže a tak dále a tak dále. A to taky té Africe přinese. Je zvláštní totiž to, že sice tyto aktivity tam jsou přesto z různých těch zemí, stále přes tu Libii proudí různí lidé, kteří se snaží otamať odejít. Takže těžko říct, co je a co není objektivní informace pravdivá.
Tak budu pokračovat. Vladimír Putin dále řekl, éra hegemonie jednoho nebo několika málo států je minulostí, ale ne bez odporu z jejich strany. Po desetiletí jsme podporovali obtížnou konfrontaci Afriky s koloniálním jihem. Nyní řada zemí přehazuje, mění a využívá nepochopitelná mezinárodní pravidla, která vytvořil kdekdo pro své vlastní účely. Africký kontinent se stává centrem moci a s touto objektivní skutečností bude třeba počítat. Nevyhýbáme se ani úvahám o africké iniciativě při řešení krize na Ukrajině. Rusko respektuje plány Afriky na řešení konfliktu na Ukrajině. Rusko je pro rozšíření zastoupení Afriky v Radě bezpečnosti a dalších strukturách OSN. Nastal čas napravit historickou křivdu. Rusko bude pokračovat ve vzdělávání afrických vojáků a policistů na svých specializovaných vysokých školách. Rusko je připraveno otevřít další zahraniční kanceláře v afrických zemích a zvýšit počet jejich zaměstnanců. Si myslím, že jsou velmi, velmi zajímavá fakta. Ono vlastně je to tak. Všichni tu Afriku brali, jakože tam jsou ty lidi, co slezli z těch stromů a jsou to polovopice. Jo. Bohužel, takhle s tou Afrikou se zachází. Proto ta Afrika, po tom, co ji Rusko dekolonizovalo, čímž naštvalo pochopitelně anglosasy, kteří právě z Afriky vysávali, co se dalo, nerostným bohatstvím počínaje a živou lidskou silou konče, ale také to je, teď to řeknu něco hnusného, jo. Pro zrůdy typu Gates a spol je Afrika živým testovacím poligonem. A takovéhle věci musí prostě skončit. Aby se i Afrika mohla proti takovým věcem bránit, tak musí být ekonomicky nějakým způsobem v kondici a musí mít zastoupení v těch právě důležitých mezinárodních orgánech, jako je OSN, Rada bezpečnosti a tak dále, a tak dále, a tak dále. Protože anglosasové si udělali z těchto organizací svůj vlastní monopol a začali zneužívat v podstatě tyto organizace ke svým účelům a ke svým hrátkám, při kterých umírají statisíce a miliony lidí na světě. Karle?
No, to říkám, to je spíše všechno spekulace, protože Petře, my tady nemáme dalších jinakších vnějších informací, které my můžeme nebo nemůžeme nějakým způsobem ověřovat. Že my tady bohužel buď to máme ty zdroje, co tady je mainstream, ale s mainstreamem máme všichni zkušenosti už, jak nám tady léčili všechny ty možnosti kolem covidu a to, co i americký soud už prohlásil, že všechno to byl podvod, že nejvyšší soud už to zhodnotil a my stále ještě kupujeme nějaké ty chemikálie s krycím názvem vakcína. Takže z těchto médií těžko se očekávat, co ve skutečnosti my můžeme nebo nemůžeme vidět pravdivost či nepravdivost těch nebo o nich argumentů. Já třeba momentálně nevím vůbec o ničem, podle čeho by se dalo vyhledat, kde, jakým způsobem lze vidět nebo nevidět nějaké ty zdroje informací, které by ukázaly něco blíže k porovnání, jako ke srovnání jináčích druhů informací, které by byly nějak relevantní nebo ověřitelné nebo z vícero zdrojů, které by se daly použít, že jsou věci tak nebo ona. Prostě v tuto chvíli by to byla pouze spekulace, jak se to ve skutečně.
Karle, halo. Tak, my jsme skončili, no jo, asi uplynula nějaká doba, Karel mi vypadl, tak chviličku já ho připojím. Jaj, to jsou vymoženosti, takový telefon, ale to je docela brzy, to jsme s Karlem mluvili, ten si ho připojil až, tak ještě jednou zavoláme, to se to nějak rozchodí. Tak, Karel mi vypadl. No, už se slyšíme, super.
Já tě slyším, já jsem tě i předtím slyšel,
ne, ale úplně to spadlo.
No, takže slyšíme teďka.
Teď
se slyšíme. A nevím, co naposledy slyšel, no, tak
je. Že nemáme operátor. Relevantní ověřitelné informace, víš, ale přeci, a z čeho bys to usoudil? No, přeci to je jednoduchý, přeci je jasné, že celá řada afrických zemí není zastoupena v OSN plnohodnotně, že nejsou v Radě bezpečnosti. Víš, jakože sice Jihoafrická republika, dejme tomu, tam figuruje, ale řada jiných zemí, které je potřeba, aby to nebylo tak, že jsou to jakési v úvozovkách divoši, kteří žijí někde prostě v nějakých kmenových uspořádáních. Prostě to jsou země, kde začínají lidé studují v zahraničí, pochopitelně Rusko tady chce, aby v té Africe, aby oni sami sobě pomáhali, proto vyškolí, proto umožní to vzdělání těm lidem. Je logické, že tyto programy pochopitelně běží, ale je potřeba, aby ta Afrika, ten kontinent, je to kontinent, to není prostě zanedbatelná plocha, vemte si, jak je to obrovský kontinent, aby ta Afrika se uměla sama o sebe nějakým způsobem starat a ne, aby byla závislá. Jo? To je prostě ta závislost. Bohužel řadu věcí jakoby eliminuje. A Západ pochopitelně na to má lék. Jo? Zacharovová, to je mluvčí ministerstva zahraničí. Západ pohrozil africkým zemím, že jim odepře podporu Mezinárodního měnového fondu kvůli vazbám na Ruskou federaci, uvedla Maria Zacharovová. Západ klade řadě států podmínky, že pokud nezaujmou agresivní postoj, ježiš, teď mi to zmizelo, pokud nezaujmou, to jsem... Agresivní postoj, ty mě tady skočilo čoči úplně kam jinam. Zase mám LGBT v Rusku, jo, tým tam dávají do trika, čověče. To vememe potom v pořadu. Tak už se tady blížím, pojďme. Tak. Jo. Biden, čověče, to má nahnutý a to takže velmi. Tak. Že pokud nezaujmou agresivní postoj vůči Rusku, pro západní postoj nebudou moci počítat s pomocí od Mezinárodního měnového fondu nebo Světové banky, řekla. To je právě věc, která ve své podstatě, jo, vypadá hrozivě, jakože ty lídři těch afrických zemí teď jsou v takové mlínici, kdy oni jim odepřou spoustu věcí a můžou jim nedávat různý typy peněz, ale Mezinárodní měnový fond není žádný lidumil. Mezinárodní měnový fond, když někde dává peníze, tak pochopitelně za velmi tvrdých podmínek a vždycky je to na úkor něčeho. Čili ono, co dává ten Mezinárodní měnový fond? No je to prodloužená ruka, taková ta měkčí ruka těch Rothschildovských bank. Pokud se zhroutí dolarové banky, tak si myslím, že to, co jsme tady teď četli, je úplně bezpředmětné. Co, Karle?
No, to je to nejenom to, tam jde i z toho, co jsi řekl ohledně toho těch porušek toho Mezinárodního fondu, nebo to, že on to nepodpoří, tak to je vlastně na to je jednoduchá odpověď, no však taky proto se zajímáme o BRICS. A je vymalováno. No ne?
Samozřejmě, právě doběhla tady malá moderátorka. Co pak si nám přinesla, Eliško?
Právě.
A sluníčko je?
Sluníčko.
Sluníčko už vylezlo?
Sluníčko těšlo.
Tak se běž na něj podívat. Tak, logické je, že i Borel se nechal slyšet. Jako to je takový ten...
Vydávající se za ministra zahraničních věcí EU, přestože stát EU není státem.
Jo, tak víš co, tak oni, kdo mají ze zadu dírku, tak by chtěli funkci. Rusko je připraveno poskytnout dary africkým zemím, ale ne evropským zemím, říká uražený Josep Borrell. Je hladovějící Zimbabvan, Kenyan, Tanzánec nebo Etiopan lepší než hladovějící Francouz, Němec nebo Polák? Rusové jsou připraveni nakrmit Afričany, ale nechtějí nakrmit Evropany. To je jasný důkaz ruského rasismu a šovinismu vůči evropským národům. Karle, to je na tečku, hele.
No, to je bez komentáře a už jenom to, že prostě takovému psychopatovi vůbec nikdo věnuje pozornost. Ale na druhé straně, jak může přijímat něco od Ruska jako takzvaně pomoc v uvozovkách, když stejně to odmítají od Ruska ropu a plyn, tak najednou potraviny by chtěli? Je to nějaké divné.
Musíš to správně chápat. Musíš to chápat hodnotově po evropsku. To znamená, když plyn, ruský plyn, když se přiveze na americký lodi zkapalněnej, tak je v pořádku, chápeš? Když ukradnou Afričanům, ukradnou při transferu to obilí, které Rusko zaplatilo a z 36 nebo z 32 milionů tun v podstatě do Afriky doputovalo 3,4%, dejme tomu, zbytek ukradla Evropská unie, jo? Tak soudruh Borrell se rozčiluje, že nedodat do Evropy žrádlo pro Evropany, ten Rus, to je důkaz toho, jak on nás nemá rád a jaký to je rasista. Už to, že přiznává, jo, že bez Ruska Evropa vyhladoví, to je, myslím si, velice alarmující záležitost. A teď by se měli všichni rusofobové kousnout do jazyka a zamyslet se, co jim je blíž, jako jestli blíž košile kabátu nebo nějaký Borrell a Evropská unie. My plíjeme na Rusko, díky kterým máme palivo do našich jaderných elektráren, díky kterým máme léky, protože jenom z jejich ropy jdou dělat léčiva, respektive určitý komponenty do léčiv. Díky Rusku si můžeme zatopit. Díky Rusku se můžeme najíst. Díky Rusku můžeme vyrábět auta. Díky Rusku můžeme vyrábět šrapnely pro Ukrajinu. My jsme na Rusku existenčně závislí. Můžeme vyrábět hliníkové výrobky, okna, počítače, cokoliv. My jsme na Rusku bytostně závislí. A politici tady rozjeli velkou rusofobii a domnívají se, že to jako ten Rus přejde. A dokonce, když nám zavře kohoutek s obilím, tak my ho... Já myslím, že to bude další zatykač na Vladimíra Putina, člověče.
No, tam jde spíše o to, že totiž, jestliže Evropa brala dříve plyn z Ruska, tak těžko lze očekávat, že by ten plyn najednou ve stejné množství byl někde nečekaně rychle, okamžitě k dispozici, že všechny ty vrty jenom čekali a všechny ty terminály jenom čekali, aby to začaly rychle proudit dál. ten svůj plyn, který prostě nábí nahradit ten ruský. To znamená, tomu odpovídá spíše to, že někdo nakoupí ten plyn ruský někde v Číně nebo někde jinde a tady ho doveze jako skapalněný a vydává ho, že za svůj. Ano, takových těch různých lodí, které měnili jako vlajky a podobně, bylo už několikrát zmiňováno, kdy vezlo se uhlí sem z Maroka a podobně, byť Maroko uhlí nemá. Takže se taky objevilo, že prostě Číňa kupuje jednoduše ruský plyn, zkapalňuje ho, no a potom ho je k nám dovážený jinými loďmi, ne prostě ruskými. Tak je to taková, prostě nikde by ten plyn najednou, který by byl, by chyběl z těch plynovodů od těch Rusů, ten by jednoduše nikde není ta náhrada, která by to zaplnila tu díru na trhu, že ten plyn na chybí. Takže musí to být tím pádem ruský plyn, ale dodávaný jinou formou. Přes někoho. Přeprodáváno, takzvaně.
Víš co, Karle, to je... Ty jsi tady řekl, jo, že jako ta destrukce toho kolektivního západu, ta ekonomická destrukce toho ekonomického západu, že vlastně Rusové ji nezačali. Ani Čína ji nezačala, jo. Prostě oni si to začali sami těma nesmyslnýma sankcema. Ten, kdo to doklepne, bude pravděpodobně buď BRICS, nebo Čína, nebo Rusko, nebo všichni. Protože tam už potom není opravdu jakoby co řešit. Jo? Protože to bude, jako Saudové vyvedli aktiva z bank. Já myslím, že to bude takový průběh, že prostě Vladimír Putin jednoho krásného dne předloží seznam válečných zločinců, který bude požadovat od Západu, aby mu je dodal. Prostě nám je přiveďte na hranice, my si je přeberem. Dejte jim klepeta, svažte je řetězem a ten štrudl těch šmejdů nám přiveďte na hranice, my si to s nima vybavíme. A pokud jako se vám to nelíbí, tak mám tady seznam sankcí, který začneme uplatňovat a začneme je realizovat, protože vy už pak od nás nedostanete vůbec nic. Vůbec nic. Čili to bude mít docela zajímavý průběh, ten konec toho ukrajinského konfliktu. A právě proto jako ty Poláci mě tam trošku jakoby děsejí s tou svojí militaristickou náturou, jo? Ale uvidíme. Čili to je směšné, jak prostě představ si, že ani srovnání rodič dítě, jo? Představ si, že to dítě, který je závislý na tom rodiči, mu začne vyhrožovat, začne na něho donášet, začne ho terorizovat, začne na něj uvalovat sankce a ten rodič jednou dne řekne, no tak už Pepičku nedostaneš kapesný, tak už nedostaneš na papat a už ji nezatopíme v pokojičku. A Pepíček sklapne a zase bude hodnej. Jo? Nebo si myslí, jako ten Pepíček, že do nekonečna, jako si ty rodiče to nechají líbit. Ovšem, kolektivní západ není jakoby dítětem BRICSu, nebo Ruska, nebo Číny. Prostě to je velmi zlobivý pacholek, který je schopen asi udělat cokoliv, no. Proto, aby sám sebe zničil. Bohužel, jsme na špatné straně, protože BRICSu je svět ještě normální. Tady u nás je to nacisticko-fašistická žumpa, která ale den ode dne nabírá jasnější a jasnější kontury. Karle, na závěr, pojď se nějak rozloučit a uděl k tomu i takovou tečku.
No, v podstatě tam je to, co říkám neustále. Ověřovat si ze všech možných stran a to, co jsem třeba říkal, doporučení, ruské Facebooky z války, tam je spousta filmů, kde se dá ověřit z videa to, co si lidi natočí na mobily. Tam si jde ověřit, co a jak je a kde a není a podobně. Hlavně se nedat obvnout. To je nejdůležitější. Takže se mějte a nenechte se obvnout.
To vám říká můj host Karel Světnička, kterému děkuji za tu dnešní účast. Dáme si písničku, po písničce pochopitelně si dáme aktuality a potom předám to žezlo asi Martinovi nebo Helence, teď nevím, kdo z nich bude dělat support VK. Tak Karle, díky ti, díky všem, kteří jste poslouchali Hovory při víně s datem 28. července 2023 a pojďme na to, pojďme si dát poslední písničku, dáme si Pavla Bobka, ta písnička je moc pěkná, není to jeho, je to převzatá písnička, ale je to moc pěkně otextované a moc pěkně zaspívané. Takže Z aktu z hovoru při víně se loučí společně s Karlem Světničkou, jak jinak než Petr Václav.
Černý mrak mi slzy nalil.